Kun torballamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Qophii keenyaarraa kana keessatti dargaggoo Oromoo magaalaa New York keessatti mana juusii Oasis Jimmaa Juus Baar jedhamu banate daldalaan milkaa'e soraa fudhatee dhiyaata. Kuno.
Ayyalama kam ooltan. Nami har'a waan isarra dubbachuuf yaa'u jiru kun Abdusalaam Abbaa Jabaliiti. Abdusalaam Abbaa Jabal nam ganna 33 2004 jechuun ganna 10 duratti Ameerikaa dhufe. Ameerikaa keessa ammoo Manhattan jiraata. New York Manhattan jiraata jechuun Manhattan nam hin beekne lafa daldalaati lafa business center Ameerikaa fiyyuu lafa business center yookaan ammoo daldala jireenya Ameerikaatiyyuu jireenya Ameerikaa ta'a addunyaa keessa ta'a harka qabduyyuu isii haa ta'u jennu New Yorkii fi Londonii gabaayaan addunyaa gugurdoon. Abdul Jabaal ammoo nama daldala qabu daldala isaa maqaa Oasis Jimma Jews Bar jedhan. Abdul Jamal guddoo si galateeffannaa laftan bara 2004 dhufee jettee akka asitti biyyi isaan dhufte fakkeenyaaf biyyi hedduu seentee lafa hedduun baatee lafa hedduu keessa dabartee as geettee dhagaye gaafa ganna 15 Saawud Arabiyaa deemtee jennaan biyya si deebisanii achi ammoo Jibuutii deemte Suudaan deemte fula hedduu qaxxaamurteetiin Ameerikaan baate jireenyaan waan hedduu milkaa'aa deemutu jirta. Gabaabumatti eessa kaateessaan baate fakkeenyaaf.
Gabaabsi galateeffatu kiyya akkumatti beekna beeksifte maqaan kiyya Abdusalaamii biyya kana dhufuu yaaduun koo waggaa hedduu ture garuu bara 2004 New Yorkiin galee jechuudha. Sanaan dura akkuma ati jette biyya adda addaa keessa deemuudhaan jireenya koo wayyeessuudhaaf kanaafuun biyya bahee suudii dhaquu yaale achi deebi'ee na qabanii deebisanii karaa Jibuutiitiin deebi'ee deemuu yaale achi isin taane biyya keessaas biyyuma dhaladhe keessa karaa Adoolaa deemee warqii qotuudhaan karaa immoo Miizaan Gaambeellaallee deemee lafa warqii qotuudhaan jireenya koo wayyeessuudhaan danuu yaale ture haa ta'u malee hin taane. Dhumarratti gara Keeniyaa deemee bara 1999 Keeniyaa seene waggaa 5 biyya Keeniyaa ergan tureen booda biyya Keeniyaa keessattis takkaan teenye hojii adda addaatiin nama keenya gargaaruudhaan namoota Oromoo ta'an baqatanii biyya Keeniyaa keessa jiranuu waliin koominitii wajjiniin mana rifeensaa banachuudhaan akkuma kana teebil teenisii harka kootiin mukarraa tolchee ummatoota ijoollee ammallee mana barumsaan hin jiru waan baqataa ta'aniif intarteen godhaa irraallee jireenya kooyyeessuudhaaf waa danuu yaadeen ture. Akkuma biyya kana seeneen wanti natti mul'ate waa lama qofa biyya duuniyaa kanarratti of jijjiiruu yoo yaadde yookaan barumsa darajaa guddaa geessee barumsaan beekamu yookaan immoo hojii kee daldala kee bantee daldala sanaan itti eddee guddaa gahuudha. Biyyi kun immoo sanaamichaadha. Akkuma ati beeksiftee Manhattan jechuun biyya duuniyaarraa namoonni sooressa ta'an namoonni daldala yaadanu nama dhufanii asitti walitti gahanuu waggaa 8 fudhate mana kana banuudha. Akkuma ati beektuu foormeesinii gahaa adda addaan argattu kana keessatti waggaa 8 hojiidhuma giidoo utuma hojjedhu. Faayinaalii ganna 2012 dhuma keessatti mana kana argadhe waggaa tokko keessatti New York keessaa mana juusii sadarkaa shanaffaa irratti na baasanii wagguma tokko keessatti amma darajaa kanarra gahee jira jechuudha.
Sadarkaa shaneessoo irraa jechuun New York keessaa sadarkaa shaneessoo si baasan jechuumoo New York keessaa moo Ameerikaa keessaa?
New York keessaa akka CBS News Channel'iin irra deemanii namaadhi. Haala juusii haala fayyaatiin haala adda addaatiin madaalanii gara nama shanaffaana fidanii jechuudha.
Akkuma ammaatti jette Oasis Jimmaa Juus Baar jechuun kun mana juusiiti waan hedduu juusii gosa itti gurgurta. Namni man kan kee dhufu nama Ameerikaa bebeekamaa fa'a fakkeenyaaf nama akka Saamu'eel Jaaksen fa'a Kiroonel West fa'a nama hedduu namni man kan keeti nyaatee dhugee juusii lachuu dhufu fakkeenya nama hedduu taatee jedhaniiti New York keessatti akkuma illee jette. Televizhiniin CBS Columbia Broadcasting Service hedduu dabaleetiin hedduu waan kan kee dubbata. Akkam naan jechuu jirtu kanatti fuula xiqqoo kaatee fuula guddoo geette akkuma jette ganna 15 jireenya kan kee jijjiiruuf waan hedduu taate as geetteetiin ammoo fakkeen addunyaa wal akka seenteetiin waan hedduu argattee milkoofte jireenya kan kee yaadii kan kee nama hedduu wayyeessuu jira isillee jijjiire maalta kan si jajjabeesse?
Wanti na jajjabeesse akka abbaan kiyyatti na guddisee tokkoffaa abbaan kiyyaa jimma keessa dhalatanii magaalaa xiqqoo baadiyyaa keessa jiraatu turanii baadiyyaa sana keessa akka roo modelii ta'anii uummata gargaaraa turanii akka sadarkaa fayyaatiin sadarkaa daanyummaatiin utuu of hin qaban sa'aa 18 caalaa hojjetu turan baadiyyaa keessa ta'anii galgalaaf ganama boqonnaan qaban turanii isaantu akka roo modeelii kootii na ta'anii akkan jireenya koo woyyeessu kan godhan abbaa kiyya.
Mana juusii kan kee kunin mana juusii tadeebinuti Oasis Jimma Juice Bar jettee New York keessa mana haatan keessa jirta. Maal fa'aa keessa gurgurta?
Yaanni kiyya daldaalan turre. Yaanni kiyya akkuma abbaan kiyya ganda inni jiru irratti uummata gargaaruudhaan karaa fayyaatiin karaa danda'uun uummata gargaaruu ture. Yaanni koo bakka nagaarii uummata kootiif naannoon keessa jiraadhu koominiitii keessa jiraadhu rispoonsibiliitiin gahee anarraa eegamu kennuufiin ture jechuudha. Gaheen kun immoo Manhattan Harlem jedhama. Harlem jechuun guddeessaan seena qabeessa bakka ta'edha. Bakka gurraachonni biyya kanatti itti as kophaatti dhiifamanii manni nyaataa fayyaan hin jiru jara akka maakdaanaal jara akka faast fuud jedhamanii uummanni ganda sana jiraatu warra dhibee fayyaa qabanu daayibeetik bilaad pireeshar wanti danuun obeesitii gurguddaa kanatti ture. Yaanni koo warra kana gargaaruudhaaf alternatiivii nyaata fayyaa ganda kana fiduu keessatti xiyyeeffadhe ture. Kanaaf iyyuu more successful kanan ta'eef uummata kana gargaaruudhaan waan ganda kana keessa hin jirre juusiin koo akka karaa sadiitti meeniin koo karaa sadiitti qoodamee jira. Juusii ismuuzii juus paarmaasiin sunii waan fayyaadha yoo daayibeetikiidha barbaadde juusii daayibeetikiin qopheessaa warra immoo kiiloo jaraa hirrisuu fedhaniifis waan akkasii jechuudha waan qaama namaa hirrisee fiizikaalii qaqqajechuu jechuudha. Kanarra waanan xiyyeeffadheef bicuu kanarra na gargaareera natti fakkaata areera kun.
Nam daldala akka kan kee kan daldala ta'uu barbaada nam jireenuu fi wayyeessuu barbaaduuf. Maan gorsiti maan jettaan namni maan sirra barata?
Yoon biyya kana dhufu harka qullaan dhufe waa tokko fudhadhee omtan dhufe hin jiru. Kana jechuudhaaf abdii guddaan qaba ture. Biyyi kun biyya firiidamiin itti jiru hojjechuu dandeessa barachuu dandeessa dhiibbaan addaallee sirra hin jiru jechuudha. Lammaffaa omtan namaa himu yoo jiraate waan jaallatu tokkorra yoo arge irratti gargaarsa adda addaas jira. Kaawunsila isi godhuu waan ati barbaadde irratti maateriyaalis ta'ee mooraalis ta'ee qorannoo adda addaa waan jiru sanarraallee argachuu ni dandeessa. Jajjabaatanii yaada ofiituu gad hin qabin itti yoo hojjette bakkatti hin geenye jiru. Maaliif jennaan Ameerikaa wantiitiin aggeesse namoota muraasaan yoo Steve Jobs yoo fudhatte hadda Appliin duuniyaa irratti marsee jira. Garuu bootaan Appliin bahee Ameerikaadha. Wanta argitu duuniyaa kanarratti wanti biyya kanaafi jechuudha. So individuali namoonni humna qabanuuf namoonni irree qabanu yookaan immoo moraalii qabanu wanti jarri hin hojjanne jiru jechuudha.
Dansa tana malee maan qabdu jechuun kiyya daldalli dhibee natti qabdu faan jira ganni xiqqaa kana keessatti.
Amma piroojektii lama wayiin qaba of irkaa piroojektiin suni. Dookumentarii gandan jiraadhu keessa mana haatan Harlem irratti xiyyeeffadhe. Dookumentarii dhibeenii akkamitti danachuu danda'e maalirraa dhibeen kun dhufuu danda'e kan jedhu irratti hojjetaan jira.
Dhibeen maali?
Dhibeen amma namoonni fufurdaan kun ni argita ganda keessatti daayibeetikiin danuu haayi ka'ee jira. Namoonni alaasmaa wamtii dhibeen fayyaa jechuudha. Kana maaltu kaasuu danda'e jedheen gaafii lama sadii namoota gurguddaadhaa dhiyeesse naa deebisuu hin dandeenyaan immoo dhibeen kana wamtan arge wamti ganda kana keessa maree jiru nyaata irratti nyaanni fayyaan jiru faasti fuudhaan jedhamu irraayyi. Kana kana irratti dookumentii hojjechuun jira. Itti deemuu jira jecha wajjin hojjechuudha.
Hojjetaa hagam qabdaa?
Gaafa eegalu mana xiqqoodha qubuma keeyyan eegale. Haa ta'u malee amma hojjetaa gara nama saddeetiin qaba.
Nansaye Abdul Salam Abba Jabal Abba Oasis Jima Juice Bar mana juice itu gurugurani Manhattan New York Manhattan kesjira kopi musoma tharatanuma ansora hala keti negat Abdul Salam
aye negat.